Idalia Regueiro lembrou en Radio Fene os tempos do cine en Mugardos cando veu no Rex el pequeño ruiseñor con Joselito. Abrimos o espazo Fene na memoria dos Servizos Sociais de Fene. María Xosé Paz, bo día.
Hola, que hai? Bon día.
Lembranos os obxectivos destes obradoiros.
Pois os obxectivos son intercambiar experiencias, transmitir coñecementos, estimular tamén o exercicio e a participación activa e favorecer o intercambio intergeracional, pouco que estas vivencias que teñen as persoas participantes, pois tamén dalas a coñecer.
Temos xa comunicación co psicólogo Jaime Lendoiro. Jaime, bos días.
Hola, bos días, que tal?
E temos tamén, a outro lado do fío telefónico, unha das persoas voluntarias do Grupo de Limodre, a Idalia Regueiro. Bos días.
Hola, buenos días.
Hola, Idalia.
Hola.
Hola, Idalia.
Hola, Jaime.
A ver, Jaime, dinos, ¿por dónde empezamos las actividades hoy?
Bueno, vamos a empezar, como siempre, con un par de canciones. Por lo medio meteremos a propuesta para hacerla en la casa. También faremos, vamos a retomar el tema do refraneiro, de adivinar ou deducir que pode querer decir algúns refráns típicos de Galicia.
Entón, imos coa primeira canción.
Efectivamente. Xa sabes, Idalia, aquí o que hai que facer é tratar de saber quen é o artista e o título da canción. Neste caso, a primeira é moi fácil, non vas ter problema, xa verás.
Porque mi niñez sigue jugando en... Idalia, ¿sabes sí. a canción?
Sí, Mediterráneo.
¿De?
Joan Manuel Serrat.
Perfecto.
Efectivamente. Aquí tanto o ritmo do principio como a voz é bastante inconfundible, non, Idalia?
Sí.
Moi ben.
Imos entón, Jaime, coa proposta para facer na casa.
Sí, a proposta para facer na casa esta semana vamos a deixar un pouco de lado o tema do microrrelato, ainda esperamos a ver se nos chega alguna participación, pero senón vamos a outra cousa a maiores. O que vou propoñer para facer na casa é unha tarefa que se pode facer tanto individualmente como en grupo pequeno, con convivintes, a poder ser debido á situación na que estamos. O tema é que vamos coller un xornal, tanto vale coller un xornal de estes días como anterior, ou ben entrar nun xornal digital, e o que vamos a facer é escoller unha nova que nos chame a atención ou que nos apetezca ler ben, lela en profundidade. Vámola a ler, tratando de prestar atención aos detalles, e seguidamente o que vamos facer é, se ben o facemos con outra persoa, o que vamos facer é explicarlle, despois de lela para nós, explicarlle de que vai a nova, explicarlle pois todo o que nos di esa nova, ou ben, o que vamos a facer é coller unha folliña e escribir o que sería un resumen para como se já estivéramos explicando a nova a outra persona. Unha maneira un pouco de traballar a comprensión lectora e tamén en parte a memorización.
Lembraremos esa proposta antes de despedirnos, non, Jaime?
Sí, eu para eso estou, para eso son o profe de memoria, para recordar as cousas.
Bueno, pois imos entón coa segunda canción. Cal é a mecánica, Jaime?
A mecánica é a mesma, vamos poñer unha canción, hai que adivinar a artista e título da canción. Neste caso, eu creo que hoxe telas bastante asequibles, é Idalia, vamos a ver.
Vale.
Luis Bamonde.
Unha taberna, meu compadre, pon polo vento e vin polo aire. Unha taberna, meu compadre, pon polo vento e vin polo aire. E que me cosa de encantamento, pon polo aire, vin polo vento. E que me cosa de encantamento, pon polo aire, vin polo vento.
Idalia, sabes a...
Sí.
Fácil, ¿no?
Arrobeme, pouse, pousa.
Exactamente.
Muy ben. Efectivamente, xa che dixen que xa eran doadas. A Idalia, ainda que xa puxera non tan doada, seguro que seguen igual, que Idalia vale moito, pero...
Gracias.
Pero isto é un pouco pa ir cantando ora por refranes.
Vale.
Para desengrasar.
Exacto.
Pois imos xa co refranes, Jaime.
Efectivamente. Idalia, o que vou facer é, vou che ler un refrán que o mellor o coñeces ou o mellor non. E aquí non hai como unha resposta correcta ou incorrecta. Home, hai nas máis correctas que outras, pero o que quero que me digas é o que che parece que pode querer decir ese refrán. Ben se o coñeces ou ben se non o coñeces. Ti simplemente eu vou no ler e ti dime o que crees que che que quere decir o refrán.
Vale.
Daquela vamos co primeiro. O primeiro di: que lista era a abella dos anos 1000? Gardaba o pan para maio e a leña para abril.
Sí.
Repito, o refrán di: que lista era a abella dos anos 1000? Gardaba o pan para maio e a leña para abril.
Xa, aí que teño que decir.
No... Que crees que quere decir o refrán?
Home, a leña para abril porque é cando fai máis frío.
Porque ainda fai frío en abril.
Claro. O pan para maio, pois non sei, o pan por comer cómese todos os días.
Sí, cómese todos os días. O que pase con o mellor, o, por onde vai o tema é que a leña en abril igual non se pode ainda acusar para facer pan tamén, pero sobre todo tamén para entrar en calor ainda. Non hai que deixala de lado, non? Mm.
Sí.
Vale, vamos con outra que a ver como vai. Ao seguinte refrán di: a árbore que nace torta, tarde ou nunca se endereita.
Home, si nace torta, tens que endereitala desde pequena, senón non se pon dereita.
Claro, aquí hai un símil cas persoas tamén. Unha persona que xa nace enrevesada...
Claro, hai que ir enderezando desde pequerriquiño.
Claro, porque senón, eses árboles que naceron tortos acaban tortos sempre.
Claro.
E moitas veces caen antes de tempo tamén.
Tamén.
Vale, pasamos que a seguinte, xa ves que é sinxelo, eh? Que me digas o que ti crees que queren decir os refranes.
Vale.
A seguinte di: o que sementa antes de Santa Catalina, moita palla e pouca fariña.
Bom, eso quere decir que é sementado antes de tempo, e que dá erva, pero non dá jará.
Claro. Santa Catalina, sabes máis ou menos cando cae?
Me parece que é o 29 de julio. Santa Margarita. Santa Catalina.
No, Santa Catalina creo que é novembro. Eu teño entendido que o 25 de novembro.
Sí, estaba confundida agora con Santa Margarita.
Sí, pois eso, que sementa antes de Santa Catalina, moita palla e pouca fariña, será pois porque o mellor non é boa época para sementar o trigo e despois dá pouco tal. Pero efectivamente eso, semellar antes de tempo ou antes de que se xa o tempo, dá mal resultado. E o último xa, di así: se en marzo canta a rá, en maio xa calará. A ver, por onde pode ir esta?
Si en marzo canta a rá, en maio xa calará. Pois será porque está chovendo continuamente.
Ah, efectivamente, claro. se en marzo canta, quere dicir que en maio, ao mellor... Claro, efectivamente. O que di este refrán é que se en marzo chove moito, normalmente en maio non chove. Que aquí en Galicia gustanos os retos e danos igual que chova en marzo, que tamén pode chover en maio.
Sí.
Pero o refraneiro popular di eso. Uh-huh. Pois moi ben.
Bueno.
Pois imos xa, sí, Jaime, coa pregunta.
Sí, a pregunta, vamos a preguntar a Idalia que nos conte un pouco a zona na que vive, que é unha zona que, por exemplo, eu descoñecía ata que empecé a traballar por ali, pero que gracias aos participantes dos talleres algo fun descubrir algún día antes e despois de traballar. Que nos conte un pouco que a paisaxe dende a súa casa, o sitio que lles guste, os sitios que lles guste, que lle guste os alrededores, falar dos cambios que ela veu que os estes lugares sufriron ao longo da súa vida.
Bueno, pois eu levo aquí no campanario pois 42 anos. Desde que vim para aquí, pois mellorou moito o que é a carretera, o alumbrado público, un parque precioso que teño mesmo diante da miña casa, que é o Parque da Hortiña, está moi ben cuidado, e despois hai unha ruta de senderismo que vas por a parte da carretera de Laraxe, vas hasta Prismos, Cornido, hai un castro en Prismos, e despois temos as playas, todo aquí, desde que eu vim para aquí, porque eu pertenezco a Mugardos, aínda que levo máis anos en Limodre que en Mugardos, claro.
Xa.
Si eres máis de Limodre.
Sí, sí, son máis de Limodre, pero a terra tira.
As raíces están aí.
Sí, sí, sí. As raíces están en Mugardos mismo, non, en Meá. E xa te dixo, pois isto cambiou pois moitísimo, porque non había nin a mitad das cousas que hai agora. Todo para ben.
E as playas, que playas recomendarías?
Pois eu cos meus fillos sempre fun a Coído. Depois está Río Sandeu, está
Almieiras,
uh-huh. Río Castro. En Río Castro tamén íbamos algunha vez, pero pouco. Pero eu, cando iba cos nenos, iba a Coído. Porque era moi tranquila e porque ali nos conocíamos todos.
Claro.
Coído é a máis tranquila e máis ampla. O problema que ten é o acceso, que é un pouco empinado, non?
Sí, sí, pero agora ainda está ben, pero antes era de terra e aquilo era...
Sí.
Para baixar ali era moito.
Baixar ainda se baixa, o peor é para subir.
Bueno, pois eu preferia subir e non baixar,
Sí, porque baixar a veces se corría o peligro de...
Porque é moi pendiente, entonces para baixar eso é horrible. Pero bueno.
Bueno, pero subir cansaba, por eso logo din que un volve da playa sempre moi canso. A mellor eso tamén ten que ver.
Xa, sí, a playa cansa, pero eu con todo eso preferia subir. Eu sempre prefiero subir e non baixar.
Pois, Jaime, fainos entón, lembranos a proposta que fixeche para facer na casa.
Sí, a proposta ten que ver co xornal, cas noticias. O que vamos facer é coller un xornal que teñamos pola casa ou ben entrar nunha web dun xornal digital, o que máis nos guste ou que máis rabia nos dé. O que vamos a facer é escoller unha nova que nos chama a atención. E a partir de aí vamos a ler con atención, prestando atención aos detalles, para despois, se temos a alguén a quen contarlle, o que vamos facer é contarlle de que vai a nova e intentarlle explicar o que limos. Pois, calquer tipo de nova, pode ser unha nova deportiva, da actualidade, ou o tema tan frecuentado últimamente como o tema do bicho. Ou ben, se nese momento non dispoñemos de nadie a quen contarlle, o que podemos facer é coller unha folla e escribir o que nos entendimos e o que nos creemos que é máis importante desa noticia. E logo, pois, ao mellor comprobar se mentimos moito ou se inventamos algo. Ou simplemente, pois, efectivamente, fixemos o que nos decía a nova.
Idalia, pois, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Nada, sempre a vosa disposición.
Gracias, Idalia.
Moitas gracias, Idalia. Apunto os sitios novos que dixaxe hoxe e xa irei botar unha ollada agora que parece ser que a partir do viernes xa podo. Así que, ao mellor...
Vale. O que estamos deseando é volver a verte.
Bueno, eu a vos tamén. Xa os
vale.
Peña, gracias, Idalia.
Mientras no podamos vernos, queda este contacto a través del teléfono y a través de la radio, ¿no, Jaime?
Claro, é o que nos queda. É o que nos queda, é o que nos queda, hai que abrazalo e leválo para diante. Non queda outra, hai que adaptarse aos tempos que corren.
Pois moitas grazas, Jaime, ata a semana que ven.
Moitas gracias a vos,
gracias,
veña, ata
Jaime,
a semana.
Ata semana.
Chao.
Falábanos Idalia de Río Castro, da praia de Río Castro. O Río Castro lle chamaban tamén o Río dos Frades, porque os frades levaban o proveito de varios muiños na zona de Río Castro e tamén en San Martiño do Porto. En Limodre chegaron a vivir ata 7 cregos, porque tiña unha ampla casa reitoral e as parroquias de Limodre e Maniños funcionaban en coordenación co mosteiro de Cabeiro. Pechamos este Fene na memoria. María Xosé, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana.